Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Тема нашої сьогоднішньої передачі – перші гоніння на християн у Римській імперії. Отже, проповідь Павла і Петра в Римі була окремою епохою в історії церкви. Вона дала поштовх зростанню християнства. Мученицька смерть апостолів ще більше сприяла зміцненню церкви. Вона остаточно скріпила узами єдності навернених євреїв і язичників. Перші імператорські гоніння, з якими церковний переказ пов'язує мученицьку смерть Петра і Павла, почалися на 10-му році правління Нерона, у 64-му році нашої ери. З ініціативи того ж самого імператора, до правосуддя якого Павло апелював перед юдейським судом. На відміну від подальших переслідувань, гоніння Нерона були викликані не тільки релігійними і не стільки релігійними причинами. Поштовхом до їх початку стала трагедія, провину на яку свідомо поклали на християн. Мова йде про пожежу у Римі у 64-му році. Вона почалася в ніч з 18 на 19 липня у дерев'яних будівлях південно-східного кінця Великого цирку поблизу Палатинського пагорбу. Роздмуханий вітром вогонь не піддавався ніяким зусиллям пожежників і солдатів і неослабно бушував 6 днів і 7 ночей. Потім пожежа почалась в іншій частині міста, поблизу Марсового поля, і за 3 дні вигоріли ще 2 міські квартали. Завдані пожежею збитки не піддавалися обчисленню. З 14 кварталів, на які було поділене місто, вціліли тільки 4. Три, у тому числі весь центр міста, від цирку до Ексвелинського пагорбу, перетворилися на руїни. Решта 7 тією чи іншою мірою постраждали. Стародавні храми, монументальні споруди царських, республіканських і імперських часів, накопичені за багато століть найбагатші твори грецького мистецтва, все перетворилося на порох і попіл. Люди і тварини згинули у полум'ї, і столиця світу перетворилася на подобу кладовища, де мільйон людей оплакував остаточно втрачені цінності. Ймовірно, ця жахлива катастрофа стояла перед очима апостола Івана, коли він розміщував у Апокаліпсисі похоронну пісню про падіння імперського Риму. Причини пожежі оповиті таємницею. У народі ходили чутки, що пожежу влаштував Нерон, якому хотілося насолодитися страшним видовищем палаючої Трої і потішити своє марнославство – відбудувати Рим у ще більшій пишноті і перейменувати його в Нерополь. Коли почалася пожежа, імператор перебував на узбережжі у своєму рідному місті Анції. Він повернувся в Рим у той момент, коли стихія досягла його власного палацу і приклав усі зусилля для того, щоб залишитись в місті, а потім відбудувати всі руйнування. Відновлювальні роботи тривали і після його смерті. Прагнучи відвести від себе підозри у підпалі, Нерон звинуватив у всьому ненависних християн, яких після публічного суду над Павлом і успішної діяльності апостола в Римі нарешті стали відрізняти від юдеїв і почали вважати найнебезпечнішою частиною єврейського народу. Християни з відвертим презирством ставились до римських богів і підкорялися більш високій силі, ніж Цезар. Додатково їх несправедливо підозрювали у таємних злочинах. Лихо призвело до паніки. Жителі міста були готові вірити будь-яким чуткам і вимагали покарати винних. Вони вважали, що християнство ще гірше за іудаїзм. Іудаїзм, принаймні, був релігією давнього народу. Про християнство ж ніхто нічого не знав. Воно не було пов'язане з жодним з народів і, тим не менш, претендувало на світове панування. Деяких християн заарештували, вони визнали свою віру і були звинувачені, як пише Тацит, не стільки в лиходійному підпалі, скільки в ненависті до роду людського. Їх єврейське походження, їх байдужість до політики і суспільного життя, їх відразу до язичницьких звичаїв розцінювали як людиноненависництво. Таким чином, у християн ніби була причина знищити місто, і цього виявилось досить для обвинувачуваного вироку. Слідом за безпідставними звинуваченнями у підпалі і настільки ж безпідставними звинуваченнями у ненависті до людства і протиприродних вадах почалася кривава розправа. Безліч християн було вбито найогиднішими способами. Деяких розпинали, можливо, в насмішку над стратою Христа. Інших зашивали в шкури диких тварин і кидали на арену Колизею. Своєї кульмінації події досягли увечері у імператорських садах на схилах Ватиканського пагорбу. Ймовірно, ці сади оточували те місце, де нині розташована площа і собор Святого Петра. Християн, чоловіків і жінок обмазували олією або смолою, прибивали цвяхами до соснових кілків, а потім підпалювали, немов факели, для розваги натовпу. Спалювання живцем було звичайним покаранням для паліїв у Римі. Але ці живі факели, які отримали назву факелів Нерона, були покликані освітити виставу, в якій приймав участь імператор того вечора. Деякі історики сумнівались, якщо не в реальності жорстоких гонінь, то принаймні в тому, що ці гоніння були спрямовані проти одних лише християн, а не проти юдеїв взагалі. Письменники того часу – Сенека, Пліній, Лукан Персій – чудово знали про існування євреїв, але повністю ігнорували християн. Складно уявити, щоб нешкідливі і мирні християни могли так швидко стати об'єктом народного гніву. Є думка, що Тацит і Світоній, які писали приблизно через півстоліття після цих подій, просто сплутали християн з євреями, до яких римляни завжди ставилися вороже. Формальним приводом для звинувачення у підпалі вважається те, що єврейський квартал за Тибром не був порушений вогнем. Язичницькі історики нічого не говорять про гоніння за межами Риму. Однак пізніші християнські автори згадували і про гоніння в провінціях.
В ефірі програма «Історія церкви».
Приклад, який подав імператор у столиці, не міг не вплинути на провінції. Напевно, він послужив приводом для спалаху народного гніву. Якщо «Апокаліпсис» був написаний за життя Нерона або незабаром після його смерті, заслання Іоанна на острів Патмос, напевно, було пов'язано саме з цим гонінням. Іван згадує про в'язнів у Смирні, про мученицьку загибель Антипи у Пергамі і пише про вбивства пророків і святих. Послання до євреїв, написане, ймовірно, з Італії близько 64-го року, також згадує про криваве гоніння і про звільнення Тимофія з в'язниці. Петро у своєму першому посланні, яке можна датувати тим же роком, відразу по закінченні гонінь і незадовго до його смерті, також попереджає християн Малої Азії про майбутнє вогненне випробування і пише про страждання, які вони вже перенесли або ще перенесуть, не за якийсь злочин, а за те, що називають себе християнами. Те, що Петро називає Рим Вавилоном, легко пояснити особливостями часу і ситуації. Нікого з головних апостолів, за винятком Івана, після цих гонінь не лишилося в живих. Можливо, він почув про них в Ефесі або супроводжував Петра в Рим. Можливо, його мало не стратили в Неронових садах, якщо вірити стародавнім переказам про те, що він дивом уникнув спалення разом з іншими християнами на Ватиканському пагорбі. Так чи інакше, Іоанн зазнав переслідування за ім'я Ісуса і був засланий на безлюдний острів Патмос. Пережитий жах він міг описати у своєму баченні Апокаліпсису. У різні часи різні коментатори Нового Заповіту бачили прямі вказівки на імператора Нерона в Апокаліпсисі апостола Іоанна. Справа в тому, що завдяки своїй молодості, красі, енергії, а також в силу того, що його жорстокість володіла привабливістю новизни, Нерон здобув в атмосфері вульгарної римської демократії певну популярність. Тому після його самогубства серед язичників поширились чутки про те, що насправді імператор не помер, а втік до Парфян і збирається повернутися у Рим з армією і зруйнувати місто. Згодом три шахрая скористалися цими чутками і, виступаючи під ім'ям Нерона, домоглися народного визнання. В середовищі християн першого століття теж ходили чутки про повернення Нерона як найлютішого ворога і гонителя християнства. Так ранньохристиянський історик Лактанцій у своєму творі «Про смерть гонителів» посилається на якесь пророцтво про те, що Нерон, ставши першим гонителем церкви, буде також і останнім, і повернеться як антихрист. Августин у своєму «Граді Божому» згадує про те, що в його час в церкві все ще існували дві думки щодо Нерона. Одні робили припущення, що Нерон воскресне і буде антихристом. Інші ж вважали, що він не убитий, а швидше прихований, щоб його вважали вбитим, і що в той час, як його вважають убитим, він ховається, зберігаючи свій вік, і буде так ховатися до тих пір, поки у свій час не відкриється і не відновиться на царство. Перша з цих точок зору побутувала у християнському середовищі, друга була язичницькою. Сам Августин не поділяв жодної з цих теорій. Такий автор, як Сульпіцій Север, у своїх хроніках також згадує про переконання багатьох в імперії, що Нерон, чия смертельна рана була вилікувана, повернеться наприкінці світу, щоб здійснити завбачену Павлом таємницю беззаконня. Деякі сучасні історики вважають першоджерелом таких чуток саме християн і книгу Откровення. Інші ж вважають, що автор Апокаліпсису по-людськи поділяв погляди своїх язичницьких сучасників. Як доказ, вони наводять такі вірші, як, наприклад, Второзаконня, 17 глава, 8 вірш. «Звір, якого ти бачив, що був і немає його, і вийде з безодні, і йде на погибель». Або Откровення, 17 глава, 11 вірш. «Звір, який був і якого нема, і йде на погибель». А також 13 глава Апокаліпсису. «І я бачив, що одна з його голів якби смертельно поранена, але ця смертельна рана зцілена, і дивувалася уся земля, стежачи за звіром». Але мова в цих уривках йде про звіра, як про Римську імперію, а паралельно до цього образу чітко простежується інший – образ семи голів, тобто семи римських імператорів. У книзі Даніїла образ звіра також носить швидше узагальнюючий характер. Скоріше за все, апостол Іван хотів лише сказати, що Нерон, гонитель християнської церкви, був предтечею антихриста, що прийде в кінці світу. У цьому ж значенні він називає Рим другим Вавилоном, а Іван Хреститель в писанні названий другим Іллією.
Ви прослухали програму «Історія церкви».